Уважаеми дами и господа, преди всичко искам да ви благодаря за това, че се отзовахте на поканата за този форум. Поредния, може би четвърти или петия, само в рамките на една година. Форум, на който ние ще се опитаме отново да поставим в центъра на общественото, на политическото, на експертното внимание възлови проблеми от нашето развитие, от антикризисната политика в частност. Действително, преди малко повече от година тук в тази зала, струваме се, имаше една подобна дискусия. Тя беше доста разгорещена. Тя беше предшествена от остър спор и квалификации, които даже нарушиха добрия тон. Но това нещо остава. Историята го изличава. Във всеки случай обаче, мисля, че един подобен форум би трябвало да направи равносметка на това, което се случи или което не се случи през изтеклата година. Не защото е важно да кажем кой бил прав и кой не, а защото това според мен е изключително важно с оглед на вземането на новите решения от антикризисен или от стратегически характер. Казвам всичко това, защото сега също много се спори, според мен доста абстрактно или с данни, които се третират по различен начин, различни методологии. Излизаме ли от кризата, от рецесията, какво ни чака в една възможна депресия и така нататък. За мен големи въпрос, уважаеми дами и господа, който проистича от предишния форум, може да бъде формулиран така. Къде сме ние? Къде бяхме и къде сме сега в това общо движение на страните от Европейския съюз, в усилията на страните членки на Евросъюза като цяло за изход от кризата. Миналата година по това време много внимателно слушах експертите, професионалистите. Основната теза, основният извод, който аз съм запомнил, беше как да направим така в условията на криза да преструктурираме икономиката си, да постигнем качество на нов растеж и в крайна сметка да скъсим дистанцията между нас и останалите страни, членки на Европейския съюз. Тук има хора, които се занимават и с европейска политика, контактуват с европейските институции, следят внимателно динамиката на тези данни. Те могат да кажат, те могат да ме опровергаят, ако не съм прав, но онова, което аз имам като впечатление, в това число и от последната ми визита в Брюксел в рамките на форума на АСЕМ, е, че дистанцията между нас и останалите страни членки на Европейския съюз се увеличава. Ако този извод е коректен, ако той е правилен, трябва да си отговорим на въпроса защо е така. И какво ни чака, ако ние продължаваме с тези темпи. За мен големият въпрос, на който имам своя отговор, но бих искал да го получа от всички представителите на правителството, които сме поканени и които се надявам да се появят, от представителите на академичната общност, на неправителствените организации. Споменах кабинета, разбрах, че в отговор на нашата насрочена в преди повече от 3 седмици среща, дискусия, в рамките на вчерашния ден кабинет е насочил тристранен съвет. Няма лошо, ако това ще помогне за решаването на проблемите. Ние сме готови и утре да свикаме подобна дискусия, за да катализираме по някакъв начин работата на кабинета. Но връщам се към състава, който е тук. Това наистина са хора от различни сфери, представители на различни институции, на синдикати, на работодателски организации, неправителствени, медии. Тоест, в истинския смисъл на думата, обществена дискусия. Благодаря на професор Лалко Дулевски, чрез него на целият икономически и социален съвет, част от който е представен тук, за това, че отговориха на моето предложение преди няколко месеца да се подготви една подобна разработка и без да изпреварвам оценките, аз мисля, че става дума за една солидна разработка, която съдържа много идеи. Част от идеите са спорни, може би, противоречиви, но в това е смисъл на демокрацията. И в това, според мен, и това би могло да бъде смисъла и основата на доброто управление. В експертния сблъсък на различни мнения, който ще позволи да се вземе информираното, правилното, работещото решение. Защо се обърнах именно към Икономическия и социален съвет? Защото сигурен съм, всички ние наблюдаваме тяхната работа, имаме впечатлението за задълбочения характер на оценките, на експертните мнения, които те дават, и защото в крайна сметка аз съм убеден, че те имат и трябва да имат своята роля на партньор и колектив на властта. Разбира се, веднага искам да подчертая, както съм го правил по друг повод, по повод на други доклади. Това е доклад не на президентската институция. Даже ако щете, това не е доклад за президентската институция. Това е президент за всички, които имат отношение към управлението на икономиката и на държавата като цяло. Без да навлизам в подробности, аз ще се опитам да формулирам няколко въпроса, които смятам за важни. Първо, убеден съм, че подготовката на една стратегия, и искам да го кажа още по-отчетливо, година по-късно от времето, когато стартирахме тази дискусия, не може да бъде кабинетно дело. Не може да се съберат трима или максимум пет души, както усещам, че някъде се работи в полулегалност, и да се подготвя документ, който не просто ще ни представи пред Брюксел и който ще бъде част от европейските стратегически търсения, но документ, който е особено важно, който да определи визията за развитието на страната в следващите 10 години. Не може да бъде кабинетно дело. И винаги сме се опитвали в президентската институция с мнозина от вас да правим подобни дискусии като знак за това, че диалогът не може да бъде показен акт, че той е механизъм за правене на политика, за гражданско участие в политиката. Нещо, което, уви, на целия период на прехода ни е липсвало, като че ли сега повече от всякога. А ние не можем да постигнем това ново качество на политиката, за което говорим малко шаблонно, ако не заложим един такъв подход. Разбира се, давам си сметка, че кризата изтласква на преден план на общественото внимание проблеми на всекидневието, на оцеляването, и сигурно мнозина от нашите сънародници ще се попитат какви са тия упражнения тогава, когато загива българското здравеопазване, когато се задъхва българското образование, когато бизнесът се чуди как да оцелее, а българина да свърже двата края. И все пак продължавам да смятам, че длъжност, казано на възрожденски език, на политиците, на държавниците, е решавайки актуалните, ежедневните проблеми, да имат своя поглед по-далече от настоящия или подготвения бюджет, по-далече, ако щете, от мандата, края на мандата и изобщо да сложим край на мандатното мислене в българската политика. Второ, за характера на стратегия 2020, аз самия много пъти съм казал, че в България има свръхпроизводство на стратегически материали. Икономически и социален съвет ги изброил 163. В един анализ на БАН прочетах, че са 90. Вероятно става дума за различна методология в оценката на тези документи, но аз няма да споря и това не е най-важното. Големият въпрос е защо при толкова много документи, именуващи се стратегически, ние практически имаме криза в стратегическото мислене и най-важното в стратегическото действие. Може би, не може би със сигурност, на нас ни е необходима стратегия не само на отделно взета сфера, сектор или проблем. Стратегия за национално развитие трябва да бъде комплексна, интегрална. Ключовият проблем в една такава стратегия е националната цел, която бихме си поставили. Много добре беше, когато имахме национална цел, членство в Европейския съюз и НАТО. Цел постижима, във всеки случай измерима. Знае се, че трябва да се изварят толкова крачки, за да стигнеш до този рубеж. Много по-трудно е сега в тази ситуация да се постави измерима и в крайна сметка постижима цел. Има и тук различни методики и затова събираме експерти, професионалисти, които да сблъскат различните подходи и в крайна сметка да стигнем, може би, до една такава национална цел. Впрочем, аз твърдя, че ние наистина сме забили поглед и гледаме пред себе си стъпка по стъпка. Никой не смее да вдигне очи към стратегическия хоризонт. Това е сериозен дефект. Ние сме в състояние да водим безкрайни дискусии, медийни, публични, по най-дребния проблем, дали вътрешен, нали, по някакво мнение и оценка отвън, и в същото време ние никога сериозно, дългосрочно не сме поставили в дневния ред на обществото темата за стратегията, за един по-дълъг хоризонт. Ето, например, в становището е предложена такава идея. Цитирам, достижимото ниво на националния брутен вътрешен продукт по паритет на покупателна способност на жител, надхвърлящо 60% от средното равнище в Европейския съюз. Сходна идея, още по-достъпно формулиране, срещаме във формулировката достигане на средно развитите страни в Европейския съюз. Кога, как, кои ще са параметрите, за да може да отчетем, че сме постигнали тази цел? Ето, това е сериозна дискусия. Това не е въпрос на пиар. Или на някакъв предизборен ангажимент, който се забравя на другия ден след кампанията. Не може да се подготви стратегия за образованието, науката, заетостта, все те, на които ние дискутирахме, впрочем, през изтеклата година, ще повторя отново, ако не се формулират ясно приоритетите в икономиката. От друга страна, икономическите приоритети не се проектират само в икономическата плоскост. Те са свързани с демографското развитие, с социалната политика, науката, образованието, модела на управление и така нататък. За мен ключовият въпрос наистина е така да формулираме приоритетите, че да се насочи правителствената, държавната политика към преструктуриране на икономиката и управлението, към такива инвестиции в инфраструктура, в бизнес среда, качеството на работните места, на трудовите ресурси. Става дума за адекватна на днешните реалности индустриална и експортна стратегия и политика, която ни изважда от положението на обслужващо звено и ни ориентира към завършени високотехнологични продукти. Ако това не е постижимо, пак ще кажа да прозвучи, да чуем аргументите. Трето, за подхода при приемането на подобна стратегия. Тя наистина трябва да бъде много по-дългосрочна от един мандат. Аз отново ще кажа, може би с по-дълъг хоризонт от 2020 година, ако успеем това да го направим, ако подходим сериозно. Тя трябва да бъде надпартийна. Затова се каня тук и експерти, но и политици от различни формации, за да може тук да стане този сблъсък. Добре, ако това не е терена, ако този терен не се харесва от правителството, от парламента или от друга институция, моля, нека да направят друг подобен дебат. Или различен, но във всеки случай дебат, който да води към постигането на реални, конкретни резултати. Ще ми се, въпреки че това наистина го намирам за твърде амбициозно, един подобен документ да се приеме в Народното събрание, ако не с консенсус, то с висока степен на съгласие. И когато и управляващи и опозиция застанат за този документ, той наистина да бъде настолен, както се казва, шаблонно за няколко правителства напред. Може да е илюзия, но аз съм готов да съдействам за подобен подход в по-нататъчната ни работа. И накрая отново се връщам към дискусията ни от преди година, когато се сблъскаха две философи, може би, да кажа, за противодействието на кризата. Едната за така наречения балансиран, за нулен бюджет, при който акцентът е поставен върху постигането на самоцелни, максималистични фискални цели и показатели за сметка на икономиката, на реалния сектор, производството и потреблението. И втората, на един подход за по-гъвкаво използване на фискалните инструменти, подчертавам при запазването на валутния борд и финансовата дисциплина, допускане на ограничен структурен дефицит, насочен към стимулиране на производството и потреблението, належащите проблеми и промени в здравеопазването и образованието на реформите в тези области. Спомняте си, че това беше идеята. Да, дефицит до 3%, който да се използва за да се изплати правителството на бизнеса, да се завърти цикъла и да се използва за реформи, структурни реформи в здравеопазването и образованието. Това тук прозвуча много ясно и отчетливо. То беше неглижирано тогава от икономически и финансов екип. Разбира се, парите се изхарчиха. Някой трябва да каже какъв е резултат от това. Но този резултат, който ние тогава препоръчахме, така и не се получи. Мисля, че тогава ние бяхме на кръстопът. Относно икономиката, относно развитието. Нека да не звучи прекалено силно, но струва ми се, че ние избрахме грешния път. И затова моето усещане, моята оценка е, че правителството продължава да не се справя с икономическата криза. Затова мисля, че е важно, че е необходимо цялостна оценка, преосмислене на следваната досега антикризисна политика и набелязването на нова, която да постигне тези нови качествени цели, за които говорим всички. И накрая, много важно условие за постигането на тези цели и на конкретните цели, които са разписани в становището или в позициите на различни политически сили, на неправителствени организации, е политическата стабилност. Отново ще кажа, всички ние сме за това да има политическа стабилност. Но не да има силова имитация на стабилност. Стабилността, уважаеми дами и господа, е преди всичко функция на доброто управление. Ако има добро управление, мисля, че никой няма да разсъждава дори върху темата за стабилността. Въпросът не е дайте да дадем. Подкрепата трябва да бъде в името на разумни, работещи мерки, които действително ни извеждат на ново ниво. Аз съм сигурен, че всеки един от нас би дал подкрепата си за подобни мерки, визия и политика. Благодаря ви за вниманието.